Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι δεν έπρεπε να τρώνε μερικά είδη τροφών οι Εβραίοι. Μεταξύ αυτών ήταν το χοιρινό κρέας και όλα τα είδη του κυνηγίου. Ο λαγός, τα πουλιά του κυνηγιού, αυτά δεν έπρεπε να τρώγονται, και ορισμένα ψάρια. Τα ψάρια που δεν είχαν λέπια. Αυτό ο Θεός το είχε διατάξει με σκοπών παιδαγωγικών. Είχε ονομάσει τις τροφές αυτές ακάθαρτες για να τους διδάξει με έναν εποπτικό τρόπο ότι υπάρχουν και ακάθαρτοι άνθρωποι. Ακάθαρτοι ως προς τα θέματα των συνηθιόντων και των λατριόντων, δηλαδή οι ειδωλολάτρε με τον τρόπο που ζούσαν και τον τρόπο που πίστευαν στα δαιμόνια. Βέβαια, περιπτώνω να σας πω ότι ο Θεός αυτά τα κατήργησε στην Καινή Διαθήκη, διότι πλέον υποτίθεται ότι η ανθρωπότητα ορίμασε, υποτίθεται. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Ο νόμος έλεγε ότι δεν έπρεπε να φάνε χοιρινό κρέας. Και το άλλο που σας είπα. Όταν βρέθηκαν στο παλάτι, τα φαγητά ήσαν πολλά και πλούσια, και βεβαίως χοιρινό κρέας και λοιπά και λοιπά. Και το χειρότερο, ήσαν κρέατα θυσιασμένα στα είδωλα. Αυτό που λέγεται ειδωλότητα. Και βέβαια, ρητός και κατηγορηματικός, ο Θεός απηγόρευε το κρέας των ειδωλότητων, έστω και αν ήταν πρόβατο, που επιτρέπεται να φάει κανείς πρόβατο, κατσίκα, μοσχαρίσιο κρέας, μπορούσε. Αλλά εάν είχε θυσιαστεί στα είδωλα, αυτό απηγορεύεται. Και λέγεται το κρέας αυτό ειδωλότητων, λύθη θυσιασμένο στα είδωλα. Τι να κάνουν τώρα οι τέσσερις Αθηναίοι? Ήσαν δε, φαίνεται από βασιλικό γένος, του Δαβίδ το γένος ήταν, γιατί είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ ότι ήθελε νέους ή δυνατόν από βασιλική γενιά, ευγενή γενιά. Και ακόμα λέει το βιβλίο του Δανίλ ότι ο Δανίλ, όπως και τα τρία άλλα παιδιά, είχε βάλει καλά με στην καρδιά του επουδενή λόγο να παραβεί την εντολή του Θεού. Τι να κάνω? Πηγαίνουν και λένε εις τον αρχιευνούχον: κοίταξε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, εμείς δεν θα τρώμε από τα βασιλικά φαγητά, αλλά θα τρώμε όσπρια. Α, λέει, δεν γίνεται αυτό, διότι αν εσείς αδυνατήσετε, εγώ έχασα το κεφάλι μου. Δηλαδή θα με αποκεφαλίσει ο βασιλιάς. Θα μου πει τι έκανες. Και τότε εγώ τι θα κάνω? Μη σας κάνει εντύπωση ότι με τόση ευκολία μπορούσε να αποκεφαλίζεται ένας ανώτερος υπάλληλος? Ήταν άλλη εποχή εκείνη. Γιατί αυτή η περίπτωση τους φώτισε ο Θεός. Φώτισε μάλλον πιο πολύ αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Και του λένε: κοίταξε, να κάνουμε μια δοκιμή. 10 μέρες να μας δίνεις όσπρια. Και αν δεις ότι αδυνατήσαμε, χλωμιάσαμε, τότε να μας δώσεις από το βασιλικό συντηρέσιο, δηλαδή από τα φαγητά τα βασιλικά. Εδέχθηκε αυτός. Τα παιδιά αυτά επουδενή λόγο να βάλουν οτιδήποτε άλλο στο στόμα τους. Δηλαδή θα λέγαμε νηστεία. Νηστεία, δηλαδή τηρούσαν την εντολή, εκείνο που έχει πει ο Θεός. Αυτό και αυτό και αυτό δεν θα το φάτε. Όπως τα λέγαμε εμείς, δεν πρέπει να φας γαλακτερά, δεν πρέπει να φας και εγώ Τετάρτη και Παρασκευή, Σαρακοστή. Έτσι τα παιδιά αυτά δεν αδυνάτησαν σε τίποτα. Είναι μια πλάνη να νομίζουμε ότι κανείς θα δυνατήσει αν τρώγει όσπρια. Ξέρετε ότι τα όσπρια έχουν τη μικρότερη σήμερα κατανάλωση στην Ελλάδα και τη μεγαλύτερη κατανάλωση την έχει το κρέας. Γι' αυτό και η καρκίνη. Γι' αυτό και η καρκίνη. Και μάλιστα η καρκίνη του παχαίου σεντέρου. Ναι, δεν τα λέγω εγώ, τα λέγει η ιατρική επιστήμη αυτά. Ας είναι. Και πολλές άλλες αρρώστιες εννοείται. Όχι ότι απαγορεύεται να φάμε κρέας, αλλά κάνουμε κατάχρηση εις το κρέας. Αυτό είναι το πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, όταν είδε ο αρχιευνούχος ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν πάθει τίποτε, ήσαν ροδοκόκκινοι και πανέξυπνοι, τότε συμφώνησε και τρώγανε ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά των άλλων εθνών που τρώγαν και πίναν και τα λοιπά. Η όλη διδασκαλία θα ήταν 3 χρόνια. Και είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ ότι στα 3 χρόνια επάνω θα μου τους φέρετε να τους εξετάσω εγώ. Ιδιότυπες εξετάσεις αυτές, Μην ξεχνάτε, πριν ακόμα από 50 χρόνια οι εξετάσεις προφορικές γινόντουσαν ενώπιον της κοινότητας του χωριού, της πόλης τα λοιπά. Ήταν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας κτλ. Εξάλλου μην ξεχνάτε ακόμα ότι είμαστε 2.500 χρόνια από σήμερα πίσω. Πέρασαν τα 3 χρόνια, είχαν μάθει την χαλδαϊκή φιλολογία. Ο Θεός δεν είχε φωτίσει τον Δανίλ να είναι και προφήτης και να μπορεί να βλέπει διαμέσου των οραμάτων το θέλημα του Θεού. Έρχονται όλοι αυτοί οι νέοι να δώσουν εξετάσεις ενώπιον του Ναβουχοδονόσορος. Βρήκε ο Ναβουχοδονόσορ ότι όλοι οι άλλοι ήσαν ντενεκέδες. Όχι ότι δεν ήσαν έξυπνα παιδιά, αλλά η καλοζωία τους έκανε και το ρίξαν έξω. Ό,τι γίνεται με τους φοιτητάς μας και με τους μαθητάς μας σήμερα. Όλο απεργίες, δεν πάμε στο σχολείο, έχουμε όλο τι να σκεφτούμε, χορούς και τέτοια και δεν ξέρω τι, και διασκεδάσεις, το ρίχνουμε έξω και δεν διαβάζουμε. Ενώ είναι έξυπνα τα παιδιά, αλλά έχουν αποτελέσματα σαν να είσαν βλάκες. Αυτό λοιπόν έπαθαν εκείνοι οι νεαροί την εποχή εκείνη. Διότι δεν μπορούσαν να αποδώσουν. Εξετάζει τους 4 νέους της ιστορίας μας και τους βρήκε πανέξυπνους. Σπίρτα που λένε. Σπίρτο θα πει πνεύμα. Σπιρτόζος θα πει πνευματώδη. Σπίρτο θα πει πνεύμα. Και στα λατινικά και στην ιταλική θα πει πνεύμα. Λέει πνευματώδης άνθρωποι, πανέξυπνοι. Πετούσαν σπίθες στα μάτια τους. Τους έδιωξε όλους και κράτησε αυτούς τους 4, στους οποίους ανέθεσε εργασίες και υπηρεσίες, κάτι περίπου από αυτό που θα λέγαμε σήμερα υπουργοί ή σύμβουλοι του, ξέρω εγώ, του πρωθυπουργού ή δεν ξέρω τι, του βασιλέας κτλ. Πήραν αμέσως τόσο μεγάλες θέσεις. Γιατί? Τους ευλόγησε ο Θεός, επειδή αντισταθήκαν στο κοσμικό φρόνημα να μην υπακούσουν, αλλά να τηρήσουν την εντολή του Θεού. Έτσι βλέπετε παιδιά σήμερα τι τρώνε οι συμμαθητές σας. Είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι Σαρακοστή. Θα πείτε ο Θεός λέγει όχι. Μα θα αντέξουμε? Ναι, είναι θέμα να το καταλάβεις. Όταν αγαπάς το Θεό θα πεις το όχι. Μάλιστα αφού έχω και εδώ και μητέρες ταυτοχρόνως, θα σας έλεγα προσέξτε στο σπίτι σας, ποτέ μην βάζετε καταλύσιμο φαγητό Τετάρτη, Παρασκευή, όλο το χρόνο και τις 40. Σας είπα τη μεγάλη αξία της νηστείας. Κάπου ο Χριστός λέει, πού το λέει, στην επιτόρως ομιλία το λέει. Λέει, όταν νηστεύεις εν το κρυπτό, ο Θεός που σε βλέπει εν το κρυπτό, αποδώσει εσύ εν το φανερό. Τι θα πει αυτό? Θα πει δηλαδή ότι εσύ νηστεύεις κρυφά, θα πει κρυφά, προσέξτε θα πει κρυφά. Θα πει, δεν καμαρώνεις, δεν καφιέσαι. Αν σε δει ο πλαϊνός σου να νηστεύεις χωρίς να καθιστείς, αυτό δεν είναι αμάρτημα. Εγώ θα έλεγα είναι και ομολογία. Είναι και ομολογία όταν οι άλλοι τρώνε και εσύ δεν τρως. Γιατί δεν τρως Γιάννη, σου λέει ο συμμαθητής σου? Διότι είναι Τετάρτη. Θα πεις απλά και ταπεινά. Δηλαδή νηστεύεις? Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η εντολή του Θεού. Νηστεύω. Αυτό είναι η ομολογία. Μην ξεχνάτε ότι στην εποχή που ο Χριστός είπε ότι είναι φαρισαϊσμός, ότι είναι υποκρισία να λες ότι νηστεύεις, οι φαρισαίοι τότε νήστευαν για να επιδειχθούν, διότι ήταν της μόδας να δείχνουν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν. Σήμερα δεν είναι της μόδας. Σήμερα της μόδας είναι η καλοφαγία. Και αν πεις ότι νηστεύεις, σε αρπάζουν και σε κοροϊδεύουν. Άρα λοιπόν είναι θέμα σήμερα όχι επιδείξεως, αλλά είναι το να δεχτείς την ειρωνία και να είσαι ομολογητής. Δεν το κρίνετε ότι είναι διαφορετικό? Λοιπόν, τι σημαίνει ότι ο πατέρας ο ουράνιος σε βλέπει που νηστεύεις χωρίς κομπασμό, κρυφά, και θα στο βγάλει φανερά? Λέει τον έπαινο θα τον βγάλει φανερά. Μήπως θα κολλήσει κανένα συμμαθητή σου το μάτι του ή κανένας γείτονας και καμιά γειτόνισσα στην κλειδαρότρυπα να δει τι τρως και να πει, ρε παιδιά, να πει στη γειτονιά, στο σχολείο, ξέρετε νηστεύουν αυτοί στο σπίτι τους. Αυτό? Όχι παιδιά, ακούστε να δείτε και πιστεύω θα το ζηλέψετε. Ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα τα οποία δεν κρύβονται. Και όταν θα πούν οι άνθρωποι, Μα αυτός από πού αυτά τα χαρίσματα? Ναι, εκείνο η ρίζα είναι κρυμμένη, είναι η νηστεία. Τα χαρίσματα είναι φανερά, όπως και ένα φυτό. Ένα φυτό είναι φανερός ο κορμός του και τα κλαδιά του και η καρπή του. Αλλά εκείνο που δεν είναι φανερό και που είναι η αιτία να δίδει αυτά όλα είναι οι ρίζες. Όταν λοιπόν, παιδάκι μου, εσύ είσαι ο ευσεβής νέος, γιατί δεν μπορείς να νηστεύεις και να μην είσαι ευσεβής νέος, σημαίνει ότι θα σου δώσει ο Θεός χαρίσματα. Θα κόβει το μυαλό σου, θα είσαι σόφρον, συνετός, θα δώσει μια συμβουλή με στην τάξη που θα θαυμάσουν οι καθηγητές σου και οι συμμαθητές σου. Αυτά είναι τα χαρίσματα. Σπουδαία λοιπόν χαρίσματα. Έτσι, παιδιά, οι τέσσερις αυτοί νέοι απέκτησαν χαρίσματα και απέδασαν. Ας πάμε τώρα στην άλλη ιστορία. Η άλλη ιστορία δείχνει τους τρεις πέδας. Φαίνεται ο Δανή κάπου πρέπει να ήταν, δηλαδή έλειπε, φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει η Αγία Γραφή. Πάντως δεν αναφέρεται εις τον Δανή η ιστορία. Υπήρχε μία μέθοδος, ακούστε αυτή τη μέθοδο, διότι μερικά πολύ πολύ απλά γραμμένα στην Αγία Γραφή στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλα και σπουδαία, και αν θέλετε σαν μέθοδοι επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία. Ο Ναβουκοδονόσορ είχε μία επικράτεια που απαιτελείται από πολλά έθνη με πολλές θρησκείες. Συνεπώς ήταν ανομοιογενείς οι λαοί τους οποίους είχε κάτω από την κατοχή του. Πώς μπορούσε αυτούς τους λαούς να τους κρατήσει? Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να υπάρχει μία κοινή λατρεία, και αυτή η λατρεία θα ήταν η θεότητα της Βαβυλώνας, ο θεός Μαρδούχ. Στείνει λοιπόν το άγαλμα του θεού Μαρδούχ, του πολιούχου της Βαβυλώνας, χρυσό αυτό το άγαλμα, η εικόνα η χρυσή, η εικόνα θα πει άγαλμα, και κάλεσε από όλη την επικρατειά του αντιπροσωπείες για να προσκυνούν την θεότητα την Βαβυλωνιακή, για να υπάρχει, προσέξτε, μία ενότητα έθνη κρατική, όχι εθνική, κρατική. Ξέρετε αυτό πως γίνεται, πως έγινε παρακάτω στην ιστορία? Είναι η πρώτη φορά που το βρίσκουμε στην ιστορία. Το έκαναν οι Ρωμαίοι αυτό, με τη λατρεία του αυτοκράτορος. Γι' αυτό οι μαρτύρησαν στην εποχή τη ρωμαϊκή οι χριστιανοί, επειδή δεν προσκυνούσαν όχι το Δία και την Αφροδίτη, το άγαλμα του αυτοκράτορος, τη θεότητα του αυτοκράτορος. Διότι αν δεν προσκυνούσες ήταν έγκλημα καθοσιώσεως, με ποινή, ποινή εσχά της προδοσίας. Δηλαδή ότι είσαι προδότης του έθνους, προδότης του κράτους. Φοβερό πράγμα αυτό. Γιατί δεν προσκυνάς τον αυτοκράτορα? Κοιτάξτε τι φοβερό. Αυτήν την μέθοδο, παιδιά, τη χρησιμοποιούν και στην εποχή μας σήμερα. Να ονοματίσω? Ας μην ονοματίσω καλύτερα. Αν ψάξετε λίγο θα τα βρείτε. Σήμερα, 1988, σήμερα, ναι, που έχουν αναπτυχθεί θεότητες, πρόσωπα, θεότητες που δείχνουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ενότητα στους λαούς, ενότητα στους λαούς με τη λατρεία αυτών των προσώπων. Ναι, σκεφτείτε, δεν τα ονοματίζω. Λοιπόν, αυτό σήμαινε τον τρόπο που έκανε ο Ναβουχοδονόσορ να κρατήσει τα έθνη αυτά ηνωμένα. Τώρα όμως, ενώ αυτή η εκδήλωση θα ήταν σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, ας πούμε στην Κόκκινη Πλατεία, καταλάβατε τώρα θέλω να πω, έτσι, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο χώρο, και εκεί υπήρχε ένα μαυσολείο, τέταρτο μαυσολείο, η χρυσή εικόνα του Μαρδούχ της Βαβυλώνας. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλοι όταν λέει θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες και θα παίξουν τα όργανα, όλοι έπρεπε να γονατίσουν κάτω. Έμειναν σαν τρεις κολόνες οι τρεις νέοι. Οπότε όταν όλοι πέσουν και γονατίσουν, δεν φαίνονται εκείνοι που είναι ορθοί? Τολμήσατε, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος ως απειλή είχε βάλει ένα καμίνι να καίει πλάι για να ρίξει όποιος θα ήταν εκείνος που θα τολμούσε να μη λατρέψει. Τολμήσατε, τους λέγει, να μη λατρέψετε τον πολιούχον της Βαβυλώνας? Βασιλιά μου, του λένε ήρεμα, εμείς λατρεύουμε μόνο τον αληθινό Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Αυτός είναι μόνος αληθινός Θεός. Δεν είναι άλλες θεότητες αληθινές. Τους αρπάζει λοιπόν και τους ρίχνει μέσα στο καμίνι. Το καταπληκτικό είπε να το πληρώσουν επταπλασίως. Το επταπλάσια δεν σημαίνει 7 φορές, σημαίνει πάρα πολύ δυνατά. Και τότε το έκαιγαν το καμίνι, θα σας κάνει μια εντύπωση, με πετρέλαιον. Πού είπα βρισκόμαστε? Στη Μεσοποταμία. Το πετρέλαιο έβγαινε και ως φυσικές πηγές. Πήρα λοιπόν αυτήν την ναύθα, έτσι έλεγεται το πετρέλαιο, ακάθαρτο ήταν. Ανέβλησε από τη γη. Ναύθα ελέγεται. Θυμηθείτε ένα προϊόν υποκατάστατο του πετρελαίου, πώς λέγεται? Πέστε το. Ναφθαλίνη. Είναι ένα υποκατάστατο. Ναφθαλίνη. Είναι από την αρχαία ναύθα. Με στυπίον λέει. Τι είναι το στυπίον? Το στυ με ύψιλον. Το στυπίον ήταν το στουπί. Διέβραχαν λοιπόν το στουπί με πετρέλαιο μέσα στο καμίνι. Καταλαβαίνετε. Έφτανε λέει η φλόγα 49 πύχες. Πά, θα πείτε 49 πύχες. Δηλαδή όχι 50, όχι 48, το μέτρησαν. Και αυτό είναι 7 επί 7, 49. Δηλαδή θα πει οι φλόγες ανέβαιναν πολύ ψηλά. Και όχι 49 πύχες ως μέτρημα. Και αφού το πήρωσαν πολύ, τους πήραν όπως ήσαν ντυμένοι. Με τα καλά τους τα ρούχα, γιατί είχαν πάει στην τελετή. Τους έδεσαν και τους πέταξαν μέσα στο καμίνι. Βέβαια, θα λέγαμε πριν ακόμη κανείς καλά καλά να μπει μέσα, θα είχε καεί. Περιέργως. Άκουσε ο βασιλιάς απ' έξω από το καμίνι μια ψαλμωδία. Σκύβει από την πόρτα του καμινιού και βλέπει 4 νέους, όχι 3, 4 νέους, και υμνούσαν. Τίποτα δεν είχαν πάθει, παρά μόνο είχαν καεί τα σκοινιά που τους είχαν δέσει. Τρόμαξε ο βασιλιάς. Καλά λέγει, εγώ δεν έριξα 3. Ο τέταρτος ποιος είναι? Να σας πω ποιος ήταν. Ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος που παρουσιάστηκε στην βάτο του Μωυσέως. Ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος του προφήτου Ισαΐου. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος? Ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που κατοπινά έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ήτο μαζί τους μέσα στο καμίνι. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ο Θεός Λόγος είναι παντού. Μέσα στο καμίνι με τους 3 παιδες. Όταν τους έβγαλαν, έβγαλαν όμως 3. Δεν έβγαλαν 4. Είδε 4, αλλά έβγαλαν 3. Παιδιά, τους μύρισαν τα ρούχα και δεν μύριζε ούτε εκείνο που καίγεται μια κλωστή, για να δοκιμάσουμε αν είναι μάλινο το ύφασμα, και με μια κλωστή αν μας μυρίζει η ουσία της κερατίνης. Και λέμε μάλινο είναι. Δεν μύριζε τίποτα από τα υφάσματά τους, από τα ρούχα τους. Τίποτα. Ούτε ως μη καπνιάς ή καψίματος. Όταν ο βασιλιάς τους είδε, λέει, μα τι συμβαίνει, βασιλιά μου? Εσύ μας έριξες στο καμίνι γιατί δεν λατρεύσαμε το δικό σου το Θεό. Και σου είπαμε ότι εμείς λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Και ποιος είναι ο Θεός, σας είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ, που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Τι είπαν οι νέοι? Εάν ο Θεός μας, που είναι αληθινός, θέλει να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, για το Θεό μας δεν αδυνατεί τίποτα. Εάν πάλι ο Θεός μας δεν θέλει να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, τότε θα καούμε στο καμίνι. Αλλά το Θεό σου, το δικό σου Θεό, δεν τον λατρεύει. Και τότε ζήτησε πιο πολλές πληροφορίες ο Ναβουχοδονόσορ και έβγαλε και ένα διάταγμα υπέρ του αληθινού Θεού. Και διάταγμα έβγαλε. Λοιπόν, παιδιά, ενίκησαν οι 3 νέοι. Τι σημαίνει αυτό, ενίκησαν οι 3 νέοι? Αντιστάθηκαν σε ξένη λατρεία. Έρτε σήμερα και σου λέει ο άλλος, ο Μάρξ, σου λέει ο Λένιν, σου λέει ο Φρόιντ, σου λέει νέες θεότητες. Γίνεσαι ληστής, γίνεσαι αναρχικός, γίνεσαι άθεος. Γιατί, τι το λένε όλοι αυτοί που διαδίδουν και προπαγανδίζουν αλλότριες λατρείες? Και εσύ τι λες? Όχι. Λες όχι. Όπως οι 3 παιδες. Έτσι, παιδιά, σε θέματα πίστεως, Και σε θέματα ήθους, βλέπετε τι ωραίο παράδειγμα έδωσαν αυτοί οι τέσσερις νέοι. Και σήμερα δοξάζονται από όλους τους αιώνες όλων των εποχών. Λέμε, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες, ακόμη προπαντός και κυριότατα, δοξάζονται εις των ουρανών, εις την Βασιλεία του Θεού. Θα λάμπουν όπως θα λάμπει και όπως λάμπει ο Ιησούς Χριστός, και όπως θα λάμπουν όλοι οι δίκαιοι εις την Βασιλεία του Θεού. Αν πείτε, μένοντας πολύ λίγα λεπτά για να τελειώσουμε, αν πείτε πώς πρέπει εμείς σήμερα να κινηθούμε, να έρθω λίγο πιο συγκεκριμένα να σας πω μερικά πράγματα. Γιατί το να πεις το όχι στο συμπαθητή σου είναι μια κουβέντα. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που, πώς θα το πούμε, μπαίνουν από τα παράθυρα, από τις τρύπες, από τις κλειδαρότρυπες, μπαίνουν από μέσα από την κεραία της τηλεοράσεως μέσα στο σπίτι μας, αθόρυβα, πράγματα τα οποία έρχονται να μας κάνουν να αποστατήσουν από τον Θεό, να μας αλωτριώσουν. Όταν κάθομαι και κοιτάζω στην τηλεόραση τόσα και τόσα πράγματα, δεν θα γίνω εκείνο που θα με έκανε ένας συμμαθητής μου ή ένας γειτονάς μου, μου το κάνει η τηλεόραση. Έτσι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία σήμερα μας κάνουν να χάνουμε τελικά και το ήθος μας και την πίστη μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Παιδιά, προσέξτε ένα βασικό στοιχείο. Εδώ μιλώ στα παιδιά, μιλώ και στις κυρίες. Μιλώ στον εαυτό μου, μιλώ σε όλους. Μιλώ στον... το όνομά σας? Στον πατέρα Ιωάννη και όποιος εδώ ακούει. Προσέξτε. Και να το επισημάνουμε ιδιαίτερα. Εκείνο που σήμερα μας κάνει να αφήνουμε τον Χριστό χωρίς να το καταλάβουμε, και κάποτε κρατώντας κάποια υποκατάστατα της πίστεως να νομίζουμε ότι είμαι θα ευσεβείς, ξέρετε τι είναι? Αν το πιάνετε, είναι η εκοσμίκευση του χριστιανισμού. Είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Άμα λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τη Θεία Λειτουργία, εννοούμε τους πιστούς. Συνεπώς, όταν μπει η εκοσμίκευση μέσα στη ζωή μας, τότε μπαίνει ο εχθρός και μας τα κάνει όλα άνω κάτω. Ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δείτε τώρα πώς εννοούμε την εκοσμίκευση, έλεγε ότι ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού δεν είναι, λέγει, ούτε ο Νέρον, ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε εκείνη η σκληρή διώκτε, αλλά είναι, αν το πιάνετε, η ευδαιμονία. Ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού είναι η ευδαιμονία. Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί? Άμα σου δώσω να φας και να πεις, γρήγορα θα ξεχάσεις το Θεό. Μα, ναι, θα εκοσμικευτεί η ζωή σου. Τι θα πει θα εκοσμικευτεί? Θα γίνεις ένα με τον κόσμο. Θα αναζητήσεις μετά να δεις το θέμα το κοσμικό, θα αναζητήσεις να ντυθείς κοσμικά, θα αναζητήσεις να φας κοσμικά, θα αναζητήσεις να διασκεδάσεις κοσμικά, όπως δηλαδή όλος ο κόσμος. Και έτσι με τον ωραίον αυτόν τρόπον, τον πανέξυπνο αλλά δαιμονικόν, μας τραβάει ο διάβολος εις το στρατόπεδο του κόσμου. Αυτή λοιπόν η εκοσμίκευση. Εκείνο το φοβερό πράγμα που έχουν σήμερα οι χριστιανοί μας είναι ότι έχουν εκοσμίκευθεί. Και γιατί θα πείραζε αυτό? Θα ήταν κακό εκείνο? Και γιατί να με το κάνουμε το παραπέρα? Πού βλέπεις αμαρτία? Και δώστου εκείνο, ανοίγουμε ένα διάλογο με τον κόσμο, ανοίγουμε ένα διάλογο, μια διαλεκτική, και λίγο προσχωρούμε εις τον κόσμο, με αποτέλεσμα να χάσουμε τα αυγά με τα πασχάλια. Και κάποια στιγμή να είμαστε αγνώριστοι και να λέμε, δεν το πούμε εμείς, θα μας το πει κάποιος άλλος, εσύ είσαι ο χριστιανός. Έτσι σήμερα μιλάμε για χριστιανική οικογένεια. Σας πληροφορώ, μόνο χριστιανική οικογένεια δεν είναι η χριστιανική οικογένεια. Να σας πω ένα μικρό δείγμα. Ένα μόνο μικρό. Πολύ μικρό. Μια χριστιανική οικογένεια, αν έχει ένα παιδί και θα θέλει να γίνει μοναχός ή κληρικός, σηκώνουν τον κόσμο στο ποδάρι για να εμποδίσουν το παιδί τους. Μα δεν είσαι χριστιανική οικογένεια, είσαι κοσμική. Σκέπτεσαι όπως σκέπτεται ο κόσμος. Το παιδί μου θα γίνει μοναχός ή κληρικός? Ναι, γιατί? Αυτό είναι προς τιμή σου. Θέλετε ακόμα ένα σημείο? Ένα σημείο. Αν υποτεθεί ότι αύριο αρχίζει ένας διωγμός εναντίον των χριστιανών και υπάρχει το μαρτύριο. Μαρτύριο δηλαδή, μαρτύριο. Ας σου βουλήσει. Δεν μου λέτε, Θα κρυβόμαστε. Θα κρυβόμαστε. Αν υποτεθεί ότι για μια στιγμή συλλαμβάνουν το παιδί μας για να μαρτυρήσει, το παν θα κάναμε να γλιτώσουμε το παιδί μας από το μαρτύριο. Κι όμως η Σολομονή με τα 7 παιδιά της, παρότι είναι προ-Χριστού, να λέει στο τελευταίο της παιδί, το 7ο παιδί της, να του λέει: παιδί μου, λυπήσουμε, μη προδώσεις την ομολογία της πίστεως στο Θεό όπως το έκαναν τα 6 αδέλφια σου. Παιδί μου, πρόσεξε. Ακούτε? Ή εκείνη η μάνα του ενός στρατιώτου των 400 Αγίων Μαρτύρων, που πήγε και ήταν τα παιδιά της πλέον μισοπεθαμένα από το παγωμένο νερό, και πιάνει το παιδί της, ζούσε, και του λέει: παιδί μου, πρόσεξε, μη λιποψυχήσεις. Και το έριξε στο νερό, στη φωτιά εκεί, να καεί για να μην λιποψυχήσει. Ακούτε? Σήμερα ποια μητέρα θα το έκανε αυτό? Θα έτρεχε να γλιτώσει το παιδί της. Ακόμα με πολύ ευκολία να αρνείται τα πάντα. Ποιος σας είπε ότι είμαι εγώ χριστιανός και είμαι χριστιανή? Ποιος σας το είπε αυτό? Μα αυτό δεν λέγεται χριστιανική οικογένεια. Σας πήρα αυτό το ενδεικτικό στοιχείο που είναι και κέριο για να αντιληφθείτε κατά πόσο σήμερα μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική οικογένεια ή όχι. Ακόμα όταν έρχονται πράγματα που μπορεί να ακούσει στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, ότι αν λέγει το παιδί δεν ακολουθήσει την φροηδική θεωρία, δεν έχει φιλενάδα, παθαίνει, πώς τα λένε, παθαίνει, λέει, καταπίεση, παθαίνει τούτο, παθαίνει εκείνο, θα γίνει νευρωτικό το παιδί, θα πάθει, θα κάνει, θα δείξει, εν ονόματι της θεωρίας του φροηδισμού, του Φρόιντ. Θα μπορούσες να πεις: κυρία μου, θα προτιμούσα το παιδί μου να αρρωστήσει παρά να το στείλω στην πορνεία. Να το πει και ο νέος αυτό, και εγώ πληροφορώ, μόνο δεν θα αρρωστήσει. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι που τρέχουν ως οπαδοί αυτών των θεωριών θα αρρωστήσουν, αλλά εκείνος ο νέος μένει δεμένος στον Ευαγγελικό Λόγο, στις εντολές του Θεού, ουδέποτε θα αρρωστήσει. Θα είναι σφριγγυλός, θα είναι δυνατός και στο μυαλό και στην καρδιά και στο σώμα. Ουδέποτε θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκοσμίκευση, παιδιά. Αυτή είναι η εκοσμίκευση, κυρίες μου, ως μητέρες που με ακούτε. Αυτή είναι η εκοσμίκευση. Όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κοσμικά. Θέλετε να πάω παρακάτω? Ακούστε ένα άλλο ακόμη. Βέβαια, ποιος δεν θα ήθελε την επιτυχία του παιδιού στο σχολείο του? Αλλά όταν όμως το παιδί έρθει πρώτο, είναι ακόμα καλύτερα. Ή όταν το παιδί πετύχει στο πανεπιστήμιο, είναι ακόμα καλύτερα. Και βάζουμε το παιδί μας με το ζόρι εκεί γρήγορα γρήγορα να διαβάζει. Θέλω να είσαι πρώτος, θέλω να είσαι πρώτος. Και αν υποτεθεί ότι το παιδί δεν βγήκε πρώτο ή δεν πέτυχε στο πανεπιστήμιο, σε μάρα παλιά. Κυρία μου, το παιδί σου θα το καταστρέψεις όταν έτσι σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε πρέπει να επιτύχει. Γιατί μόνο όσοι πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο, αυτοί πετυχαίνουν στη ζωή τους. Αυτοί μόνο θα ζήσουν, οι άλλοι δεν θα ζήσουν. Ακούστε, παιδάκια μου, ακούστε καλά μου, παιδιά. Έτσι το παιδί κουράζεται και όταν μπει στο πρώτο έτος, γιατί πέτυχε, σπάζουν τα νεύρα και στο τέλος δεν καταφέρνει να πάρει το πτυχίο, γιατί πια είναι ένας σπασμένος άνθρωπος, ένας νευρωτικός άνθρωπος. Έχω δει πάρα πολλούς νέους με αυτή την κατάσταση. Τόσο πολλοί που δεν θέλουν να πάνε και στρατιώτες. Διότι το νευρικό του σύστημα είναι τέτοιο πια, ο τρόπος που ζουν στο σπίτι τους είναι τέτοιος πια, που δεν θέλουν να πάνε στρατιώτες. Το λένε όλοι οι εξωματικοί αυτό. Είναι ένα φαινόμενο φοβερό. Το ξέρετε όλοι σας. Και να σου λέει: δεν θέλω, φοβάμαι, ντρέπομαι. Όχι, ντρέπομαι, φοβάμαι. Και παθαίνουν, κακό παθαίνουν τα παιδιά αυτά από το φόβο τους πώς θα πάνε στρατιώτες. Γιατί η καλοπέραση. Το παιδί μου να έρχεται πρώτο. Και ακόμα. Δεν είναι κοσμικό φρόνημα το να θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρώτα? Και αν είναι δεύτερα και δέκατα, τι χάλασε ο κόσμος? Τι σημασία έχει? Αυτά όλα λέγονται εκοσμίκευση της χριστιανικής οικογενείας, εκοσμίκευση ακόμα της εκκλησίας μας. Θέλουμε να κάνουμε μετά επενδύσεις, σκεφτόμαστε πώς και τα λοιπά. Βλέπετε, μόλις γίνει κάποια αναμπουμπούλα, δεν θα ήθελα να πω να μην έχετε κάτι σπίτι σας. Και εγώ θα σας έλεγα εκείνο τον παλιό τύπο, και όπου τον έχω πει μου λένε: μα ξέρετε σήμερα πώς είναι τα σπίτια? Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρχει κελάρι. Και εγώ λέω: πίσω, ξέρω εγώ, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, το να έχεις ένα χώρο στο σπίτι σου, να έχεις το λάδι σου, τα οσπριά σου, εκείνο που είχαν παλιότερα οι άνθρωποι, ένα μικρό έστω κελάρι. Κάποτε είχα πάει πολλά χρόνια, ήταν ακόμα ιοκά και ήτανε κάποια που πήγε να αγοράσει εκεί λίγο ντομάτα και λέει δώστε μου 12,5 δράμια. Της λέει λοιπόν, μα 12,5 δράμια μόλις λέει, θα λερώσω το χαρτί. Εντάξει, ένα κελάρι, κακό είναι. Αλλά όχι την ώρα που, όπως τα γνωρίζετε, όταν ο λαός του Ισραήλ ήταν στην έρημο, λίγο πριν εισέλθουν στην γη της επαγγελίας, ο Μωυσής ειδοποίησε το λαό του ότι έπρεπε να είναι πάντα κοντά στο Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο ήθελε να τους κάνει να θυμώνται ό,τι τους είχε πει, πήρε τη μορφή μιας οδής. Είναι η τρίτη οδή του Μωυσέως. Έτσι μαθαίνοντας αυτό το ποίημα, μορφή σας είπα ποίηματος οδής, θα μπορούσαν να θυμώνται πάντοτε εκείνα τα οποία ο Θεός παρήγγελε εις το λαό του, και με βασική αρχή ποτέ να μην φύγουν από το Θεό. Απειλεί δε ο Θεός ότι αν αποστατήσετε από μένα, τότε θα σας περιμένει οπωσδήποτε μια βαριά τιμωρία, και αυτή θα ήταν η αιχμαλωσία. Ο λαός δυστυχώς πολύ γρήγορα ξέχασε εκείνα τα οποία ο Θεός του είχε πει. Πέρασαν βέβαια κάποιοι αιώνες. Ήδη όταν ο Θεός είπε αυτά δια του Μωυσέως, ήταν ο 15ος αιών π.Χ. Και βρισκόμεθα πια εις τον 6ο αιώνα, κάπου εκεί, ή αρχές 7ου, 7ου αρχές 6ου, κάπου εκεί, όταν έρχεται η απειλή του Θεού. Και μάλιστα ο Θεός είχε προδιαγράψει πως θα ήταν αυτή η αιχμαλωσία, ότι θα έρχεται ο λαός από βορρά. Και πράγματι οι αμαρτίες του Ισραήλ είχαν πολύ πληθύνει, και το αποκορύφωμα αυτής της αμαρτίας, των αμαρτιών, ήταν η ειδωλολατρία. Ήδη το αποκορύφωμα αυτό, μην σας κάνει εντύπωση, ξεκίνησε από την εποχή του Σολομώντος. Παρότι ο Σολομών έκτισε τον μεγάλων αυτών ναών, τον ομώνυμων που λέγεται ναό Σολομώντος δηλαδή, και αφιέρωσε λατρεία στο Θεό κλπ, και οι οικοδομές ήσαν λαμπρές, όμως παραλλήλως εις την πόλη είχαν κτιστεί και ναοί ειδωλολατρικοί. Σας κάνει εντύπωση? Τώρα το πώς και το τι δεν θα το ψηλαφίσω περισσότερο, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο εκεί που θέλω να φτάσω. Το θέμα είναι ότι εξαιτίας αυτής της ειδωλολατρήσεως του λαού, ο Θεός φέρει την πρώτη τιμωρία με το να χωριστούν οι Ισραηλίτες σε δύο κράτη, σε δύο λαούς. Ο ένας λαός, το βόρειο βασίλειο, ήταν 10 φυλές, και το νότιο βασίλειο ήταν 2 φυλές, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ενώ το βόρειο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Γρήγορα το βόρειο βασίλειο, επειδή με γοργά βήματα επήγαινε στην ειδωλολατρία, έρχεται η τιμωρία της αιχμαλωσίας. Ήταν η αιχμαλωσία των Ασσυρίων. Ήρθαν οι Ασσύριοι, ισχυρός λαός, και έσυρε στην αιχμαλωσία τους κατοίκους του βορείου βασιλείου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τοβίτ, για τον οποίο λίγο πιο κάτω θα κάνουμε λόγο. Ύστερα από 100-120 χρόνια, επειδή συνέχισε να ειδωλολατρεί το νότιο βασίλειο, είχε δείξει βεβαίως μία συντηρητικότητα, αλλά και αυτό πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, έρχεται ένας άλλος λαός, και αυτός από βορρά. Ήταν η Βαβυλώνη υπό τον Ναβουχοδονόσορο, και ήρθαν και εχμαλώτησαν το νότιο βασίλειο και τους έσυραν σχεδόν όλους εις την Βαβυλώνα. Ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και 4 παλικάρια, 4 νέοι, εκ των οποίων ο ένας ελέγεται Δανιήλ και φαίνεται ότι ήταν λίγο μεγαλύτερος από τα άλλα τρία παιδιά. Ήσαν έφηβοι, ίσως λίγο πιο μεγάλοι από σας ή από τα μεγάλα παιδιά, όπως σας βλέπω, κάπου εκεί στη 17-18 χρονών παιδιά πρέπει να ήσαν. Ήσαν δε ευγενούς καταγωγής. Και αυτοί σύρθηκαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε όμως να οργανώσει το κράτος του με τις καινούργιες κατακτήσεις. Και τότε είπε εις τον αρχιευνούχο του παλατιού του να διαλέξει από όλα τα κατακτηθέντα μέρη τους καλύτερους νέους που να ήσαν, λέγει, αρτιμελείς, υγιείς, ωραίοι και έξυπνοι. Και αυτούς να τους μαζέψει στο παλάτι και να κάνει ένα είδος σεμιναρίου, φροντιστηρίου, σχολής, όπως θέλετε πάρτε το, ώστε αυτοί να μορφωθούν και να μορφωθούν με τα χαλδαϊκά γράμματα, δηλαδή τα μεσοποταμίτικα γράμματα, τη γλώσσα που μιλούσαν εκεί στη Χαλδαία, στη Μεσοποταμία, εκεί που είναι σήμερα το σημερινό Ιράκ, εκεί είναι η περιοχή. Και τότε αυτούς, αφού θα εμορφώνονται, θα τους ανεδείκνυε στελέχη, διοικητικά στελέχη του απεράντου για την εποχή εκείνη κράτους του. Προσέξτε όμως εδώ να δείτε. Έχουμε δύο εχμαλωσίες. Η μία του Βορείου Βασιλείου από τους Νινεβίτες και το Νότιο Βασίλειο του Νοτίου Βασιλείου από τους Βαβυλωνίους. Για αυτές τις δύο εχμαλωσίες γράφτηκαν δύο βιβλία, τα οποία περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα βιβλίο έχει τον τίτλο «Το Βίτ» και το άλλο βιβλίο έχει τον τίτλο «Δανιήλ». Και στα δύο αυτά βιβλία, που έχουν, θα λέγαμε, απότατον αντικειμενικό σκοπό να παρουσιάσουν το πώς μπορεί να σταθεί κανείς ως γνήσιος λάτρης του Θεού οπουδήποτε και αν βρεθεί κατά σωστό τρόπο. Έτσι πράγματι το βιβλίο του το Βιτ μας αναφέρει, γιατί είναι ένα όνομα το Βιτ και από το όνομά του επήρε και το βιβλίο, τον τίτλο του, που ήταν αυτός και η γυναίκα του και ένα παιδί του, ο Τοβίας. Τι αντίσταση έδειξαν, θρησκευτική αντίσταση έδειξαν εις εκείνη τη φοβερή δύναμη της αφομοιώσεως που υπήρχε εις την μεγάλη πόλη της Νινεβή. Αντιστοίχως, οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ έδειξαν μία θρησκευτική αντίσταση. Όχι εθνική, βέβαια, μέσα στην θρησκευτική υπήρχε και η εθνική αντίσταση. Αλλά όχι με την έννοια όπως θα την εννοούσαμε να έχουμε όπλα και να επαναστατήσουμε εναντίον εκείνων που μας έχουν κάτω από τα πόδια τους, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την πράγματι σωστή έννοια το να αναπτυχθεί η θρησκευτικότητα και όταν αυτή μείνει, τότε θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα έρθει και η εθνική απελευθέρωση, όπως και έγινε. Τότε γράφτηκε το ομώνυμο βιβλίο του Δανιήλ, δηλαδή γράφτηκε από τον Δανιήλ με τίτλο Δανιήλ, με τον ίδιο σκοπό. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να υπάρξει μια αντίσταση θρησκευτική ώστε να μην αφομοιωθεί ο λαός στην ειδωλολατρία της Βαβυλώνας και έτσι όταν θα ήρθε το η ώρα και ο Θεός θα συγχωρούσε το λαό του να επέστρεφαν πίσω και να ξαναφτιάξουν το κράτος του. Έτσι έχουμε δύο βιβλία, το Βιτ και Δανιήλ. Σας είπα ότι είναι παράλληλα βιβλία. Ουσιαστικά είναι δύο ιστορίες. Το πρώτο του το Βιτ είναι η ιστορία του και του το Βιτ και του το Βία. Αναφέρεται στην ιστορία μιας οικογενείας, πώς ακριβώς, αν έπρεπε σήμερα να πούμε το περιεχόμενό της, πώς ακριβώς μια οικογένεια άντεξε σε ένα κόσμο ιδωλολατρικών, ξένο στη λατρεία και την αγάπη του Θεού. Το άλλο, τέσσερις νέοι, τέσσερα παλικάρια, δεν φέρονται ότι έχουν οικογένειες. Μπορεί να έκαναν, δεν αποκλείεται. Πιθανότατα δεν αποκλείεται, δεν το ξέρουμε αυτό. Όμως δεν αναφέρεται. Είναι λοιπόν τέσσερις νέοι. Πώς αντιστέκονται στην επιβολή της ιδωλολατρίας και των ξένων συνηθιών που δεν ήθελε ο Θεός? Έτσι έχουμε μία απάντηση. Προσέξτε, πολύ σπουδαία. Διότι η εποχή η τότε είναι παράλληλη με τη δική μας την εποχή. Σήμερα λέμε ότι έχουμε μια αλλοτρίωση. Δηλαδή έχουμε μια αποξένωση από τη λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού και μια αποξένωση από την παράδοσή μας. Και την θρησκευτική, την χριστιανική παράδοσή μας, αλλά έχουμε και από την εθνική μας παράδοση. Έρχονται καινούργια στοιχεία κατά έναν ραγδαίον τρόπο να αλλάξουν, όπως πολύ συχνά λέγεται με αυτή την έκφραση, την ταυτότητά μας. Και την χριστιανική και την ελληνική, την εθνική μας ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε οι εποχές είναι παράλληλες. Η εποχή των δύο εχμαλωσιών Βορείου και Νοτίου Βασιλείου και η δική μας η εποχή. Διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εχμαλωσία. Δεν διστάζω να σας πω ότι αυτές οι προσπάθειες, θα σας φανεί παράξενο, αλλά είναι αλήθεια, αυτές οι προσπάθειες ενοποιήσεως των λαών, δεν ξέρω για τους άλλους λαούς, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω όμως για τη δική μας, για το δικό μας το λαό, μία ενοποίησή του με άλλους λαούς, με άλλες συνήθειες, κάνει να οδηγηθεί ο λαός μας εις τον θάνατο και των θρησκευτικών, αλλά και των εθνικών. Δηλαδή χανόμαστε. Χανόμαστε πραγματικά. Και συνεπώς είναι μία εχμαλωσία. Μπαίνουμε φερυπή στην ΕΟΚ και λέμε το 1992 τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ήδη μία γεύση πήραμε. Μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η νεολαία μας, η νέα γενεά μετά το 1992? Θα είναι τόση η αλλοτρίωσης ώστε να βάλει ο Θεός το χέρι του. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό αποτελεί μια πνευματική εχμαλωσία. Πώς θα μπορέσουμε σε αυτήν την πνευματική εχμαλωσία όταν η νέα γενεά, δυστυχώς και οι παλαιότεροι, συντονίζονται αναλόγως? Πώς θα μπορέσουμε να διασώσουμε μια κατάσταση σωστή, δηλαδή να διατηρήσουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα, την ορθόδοξα χριστιανική μας ιδιότητα και την εθνική μας η ταυτότητα και η ιδιότητα? Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το βιβλίο το ΒΙΠ, το βιβλίο Δανιήλ. Κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή για να δείτε πόσο επίκαιρα βιβλία είναι αυτά, για να μην αναφερθώ και σε ένα τρίτο βιβλίο, είναι η Σοφία Σιράχ. Η Σοφία Σιράχ, μόνο με δύο λόγια, γιατί δεν θα μείνω σε αυτό, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μόλις τον δεύτερο αιώνα π.Χ. από τον Σιράχ, με τον εξής σκοπό: και μετεφράστη ελληνικά εις την Αλεξάνδρεια, πάλι π.Χ., χάρη των Εβραίων Ελληνιστών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι δεν εγνώριζαν εβραϊκά, αραμαϊκά ακριβέστερα, και εγνώριζαν την ελληνική γλώσσα. Και είναι βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη και το βιβλίο αυτό η Σοφία Σιράχ. Ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός? Ότι οι σοφίες του κόσμου τούτου, και μάλιστα η ελληνική σοφία, η οποία ήταν δεμένη με την ειδωλολατρία, δεν αξίζουν τίποτα. Και αντί της σοφίας του κόσμου τούτου προβάλλεται η σοφία του Θεού. Και αυτή η σοφία του Θεού είναι πρόσωπον. Είναι μια φορά, ένα χωρίο υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, και μάλιστα το χωρίο αυτό το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό και κατεγράφει στην Καινή Διαθήκη. Έχει δίκιο, λέγει η σοφία, και δικαιώνεται η σοφία εκ των τέκνων αυτής και τα λοιπά. Ποια είναι αυτή η σοφία? Ο Ιησούς Χριστός είναι. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή όλες οι σοφίες και οι φιλοσοφίες του κόσμου τούτου οχριούν μπροστά στη σοφία που λέγεται Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέμε στους χαιρετισμούς ωραιότατα, ότι Θεοτόκος διέλυσε τις πλοκές των Αθηναίων. Ποιες είναι αυτές οι πλοκές? Είναι οι φιλοσοφικές πλοκές των Αθηναίων, των Ελλήνων, και ιδιαίτερα των Αθηναίων. Πώς τους διέλυσε? Με το γεγονός ότι στάθηκε η ίδια εκείνη που έφερε τον Υιό του Θεού, τον Δημιουργό του Παντός, ως άνθρωπον εις τον κόσμο. Τι κάθετε και κάθεστε και σκέπτεστε και μελετάτε και λέτε και λέτε και λέτε, ο Έλληνες, ο σοφή του κόσμου τούτου, τη σοφία εγώ την έφερα εις τον κόσμο. Βλέπετε? Λοιπόν, θα προσπαθώ να σας τα λέω όσο μπορώ πιο απλά, παρότι είναι πάρα πολύ σπουδαία θέματα αυτά. Έτσι έχουμε, κλείνω το θέμα για τη Σοφία Σιράκ, που σκοπόν είχε να αντιδράσει τότε στην εισβολή της ελληνικής σοφίας στην χώρα της Παλαιστίνης. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ δημιουργούνται γυμναστήρια ελληνικά, διότι τότε ήταν ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος, ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος, παιδιά, είναι τύπος του Αντιχρίστου. Εισάγει λοιπόν τα γυμναστήρια, τις ελληνικές συνήθειες. Στην εποχή εκείνη, θυμόσαστε, παρακαλώ, ποιος μαρτύρησε? Πάλι μία οικογένεια, η Σολομονή με τα 7 της παιδιά, η λεγόμενη Μακαβαίη. Και ο διδάσκαλός ήταν ποιος? Ο Ελεάζαρος. Έτσι βλέπουμε αυτά τα τρία βιβλία να είναι βιβλία κυματοθράστες εις εκείνα που έρχονται να εισβάλλουν μέσα στη γνώση και τη λατρεία του αληθινού Θεού. Ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά. Όμως εγώ θα περιοριστώ σε δύο ιστορικά σημεία μόνο από το βιβλίο του Δανιήλ, για να εδραιώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Η μία περίπτωση αναφέρεται στο ήθος και η άλλη περίπτωση αναφέρεται στην πίστη. Ένα παράδειγμα μικρό. Πηγαίνετε σχολείο εσείς. Ας πούμε ότι η οικογένειά σας, έτσι πιστεύω, ότι είναι χριστιανική. Εκεί όμως εσείς δέχεστε πολλές επιδράσεις. Τα παιδιά σας, η τάξη σας οργανώνει ένα πάρτι, ξέρω εγώ, θα πάτε σε μια δίσκο ή θα πάτε μια εκδρομή που θα καταλήξετε σε δίσκο και δεν ξέρω που αλλού, και μάλιστα οι μεγαλύτερες τάξεις, τα μεγαλύτερα παιδιά πηγαίνουν, τι να πω που πηγαίνουν, καλύτερα να μην πω που πηγαίνουν, και τότε αρχίζετε να αποκτάτε εσείς καινούργιες συνήθειες, ένα τρόπο καινούργιο ζωής. Πώς θα πρέπει να αντισταθείτε? Τι θα πρέπει να πείτε? Τι θα πρέπει να κάνετε? Τώρα λοιπόν, παράδειγμα που θα σας πω αναφέρεται στο θέμα του ήθους. Να μπορείτε να λέτε όχι. Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται σε θέμα πίστεως. Όταν σου δίνει ο συμμαθητής σου ένα βιβλίο αθεϊστικό, αναρχικό, ξέρω εγώ, ηλιστικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αισθησιακό. Το αισθησιακό είναι για τις αληθικότητες, αλλά είπα για στο πρώτο παράδειγμα είναι, αλλά που να έχει ιδέες, θέσεις που να είναι αντιχριστιανικές, και το παίρνεις και το διαβάζεις και αρχίζεις να λες παράξενα πράγματα στο σπίτι, και οι γονείς σου να λένε παιδάκι μου τι είναι αυτά που λες. Πως θα μπορείς να αντισταθείς, γενναία να αντισταθείς? Νομίζετε πως είναι εύκολο? Είναι μεγάλο, είναι ηρωικό. Εγώ θα έλεγα, και νομίζω δεν είναι υπερβολή αυτό, αν γενικά ένας άνθρωπος της εποχής μας, ειδικότερα ένας νέος της εποχής μας, μπορεί να λέει σε θέματα ήθους και σε θέματα πίστεως όχι, είναι ένας Άγιος. Αναμφισβήτητα είναι ένας Άγιος. Πώς θεωρείτε τον Άγιο, παιδιά? Να βλέπετε εδώ στο τέμπλο έχουμε Αγίους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βλέπετε εκεί. Στο άλλο άκρο είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Τι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς από Θεσσαλονίκη? Πάλεψε πάρα πολύ στην εποχή του, φοβερά πολύ, από την εισβολή της Δύσεως. Έχουμε το ίδιο φαινόμενο πάλι. Ήταν ο λεγόμενος, δεν θα μείνω πιο πολύ, ο λεγόμενος δυτικός ανθρωπισμός. Ό,τι είναι σήμερα ο ουμανισμός, αυτός είναι. Ο ουμανισμός, ανθρωπισμός, το ίδιο πράγμα είναι, που εισβάλλει σήμερα θερυπή στην Ελλάδα από τη Δύση. Σήμερα εισβάλλει μέσω από την πέρα από τον περασμένο αιώνα είναι ο λεγόμενος διαφωτισμός, ο μοντέρνος, ο νέος αυτός διαφωτισμός, αλλά κυρίως στην εποχή μας μέσω της ΕΟΚ, στην εποχή μας μπαίνει. Στην εποχή του ήταν κάτι ανάλογο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στάθηκε κυματοθράφστης. Τι ήταν ο Άγιος Αθανάσιος που εκτύπησε την αίρεση? Ήτανε κυματοθράφστης. Τι ήταν αυτοί? Πρόσωπα. Δεν ήσαν τίποτα λαοί ολόκληροι, πρόσωπα. Και ακόμη θέλετε, όταν ξεκίνησα σαν παιδιά, παιδιά ήταν, όπως και εσείς, νέα παιδιά. Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατοι από τον ουρανό, από πάνω, αλλά ήσαν παιδιά, νέοι. Σπούδασαν, έμειναν ακέραιοι και έγιναν αυτό που σας είπα, κυματοθράφστε, και έγιναν άγιοι. Τι νομίζετε λοιπόν ότι είναι ο Άγιος? Απλώς μια ζωγραφιά κολλημένη στον τοίχο. Είναι ένα πρόσωπο ζωντανό που έζησε το ήθος και την πίστη του Ευαγγελίου. Τι νομίζετε λοιπόν, είναι υπερβολία μας σας είπα ότι ένας νέος όταν αντιστέκεται είναι ένας Άγιος? Παρακαλώ λοιπόν, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε και μην ξεχνάμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Και μάλιστα σε μια εποχή που είναι τόσο φοβερή. Και θα μου πείτε Άγιοι, ναι Άγιοι. Στην εποχή μας, ναι στην εποχή μας. Γι' αυτό αναφέρω την περίπτωση τώρα της εχμαλωσίας της Νίνεβη και την εχμαλωσία της Βαβυλώνος. Για να δείτε μέσα στις δυσκολίες πως ακριβώς χαλκεύεται κάποιος για να γίνει Άγιος και να αποτελέσει, να το πω και αυτό, την αληθινή αντίσταση. Μιλάμε σήμερα για αντίσταση, για αντίσταση, για αντίσταση. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι είναι μία η αντίσταση. Η αντίσταση εις τον διάβολο και το κακό. Πώς το λέγει ο Απόστολος Πέτρος αυτό? Αντίστητε, λέει, το διαβόλο. Αντίστητε, να αντισταθείτε, δηλαδή αντίσταση. Και φεύξετε αθυμών και θα φύγει από σας. Βλέπετε, παρακαλώ. Λοιπόν, σας είπα, θα σας πω δύο ιστορίες από το βιβλίο του Δανίλη. Αλλά εδώ πριν προχωρήσω, πάλι κάτι θα ήθελα να σας διασαφήσω, ότι η μία, ενώ αναφέρεται σε ήθος, συγκεκριμένα στο θέμα της νηστείας, και η άλλη στο θέμα της λατρείας, πίστεως, προσκυνήσεως, όταν τα είδα αυτά και σκέφτηκα να σας τα πω, δυσκολεύτηκα να τα ξεχωρίσω αν είναι το πρώτο θέμα ήθους ή θέμα πίστεως και το πρώτο. Λοιπόν, προσέξτε. Όλα τα θέματα και τα θέματα της πίστεως, δηλαδή αυτά που λέμε λατρείας του Θεού κλπ, και τα θέματα του ήθους, να πω ψέματα, να μην πω ψέματα, να πω αλήθεια, να κάνω κακές πράξεις ή όχι, και αυτά είναι θέματα πίστεως. Το πιστεύετε, το δέχεστε? Ναι, διότι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέγει, παιδιά, ότι δεν υπάρχει το ήθος χωρισμένο από την πίστη, χωρισμένο από το δόγμα, χωρισμένο από εκείνα που είναι η αλήθεια. Να ένα παράδειγμα. Σε θέματα ανηθικότητος, μη κάνετε, λέει, ανήθικες πράξεις. Κρατήστε το σώμα σας καθαρόν και ακέραιον, διότι το σώμα του ανθρώπου πρώτον είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν κοινωνούμε και γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Και λέει, άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μέλη του Χριστού που κοινωνούν θα τα καταστήσω μέλη ανηθίκου γυναικός ή ανηθικότητος. Μη γέννητο, λέει ο ίδιος. Δεύτερον, είμεθα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα μας και η ψυχή μας μαζί είναι ναοί, ναός του καθενός, το σώμα, ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ναός του Αγίου Πνεύματος, μέλος του σώματος του Χριστού, αυτό είναι θέμα πίστεως. Το θέμα να διατηρήσω τον εαυτό μακριά από την αμαρτία είναι θέμα ήθους. Αλλά είναι δεμένα αυτά. Ακόμη ένα άλλο, να σας πω πολύ κοινό. Το θέμα του ψεύδους. Θα μου πείτε, λέει κανείς, ψέματα. Αυτό είναι θέμα ήθους. Ποιος σας το είπε ότι είναι χωρισμένο από την αλήθεια? Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Ότι είμαι, θα λέει, μέλη του ενός σώματος. Ο ένας με τον άλλον είναι θα μέλη του ενός σώματος. Του σώματος του Χριστού. Μη λοιπόν λέμε ψέματα. Δεν μπορεί να με πει ψέμα να πει το μάτι μου στο πόδι μου ότι εκεί είναι τρόπος να περάσω και να είναι γκρεμός και να γκρεμιστώ. Μη ψεύδεστε, λέγει. Γιατί είμαστε μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Είναι λοιπόν δεμένα αυτά. Έτσι, κάνω μια διάκριση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Από πίσω αυτά είναι δεμένα. Είναι δεμένα με την αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα είναι η περίπτωση της νηστείας. Πώς, ακούτε. Νηστεία θα μου πείτε. Ναι, ναι. Μα είναι σπουδαίο πράγμα. Θα το δείτε τώρα. Θα το δείτε τώρα. Γιατί αν η γαστριμαργία, παιδιά, είναι το πρώτον θανάσιμο αμάρτημα. Το πρώτον θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή η πόρτα που ανοίγει για να μπουν τα άλλα θανάσιμα αμαρτήματα. Τότε η νηστεία είναι το πρώτον, η πρώτη αρετή που ανοίγει την πόρτα για όλες τις άλλες αρετές. Μα εάν δηλαδή κάνω μία σωστή νηστεία, φτάνω στο σημείο να έχω και τις άλλες αρετές, έχω τη δυνατότητα. Άνοιξε η πόρτα για να μπορέσω να το επιτύχω αυτό. Είναι μικρό αυτό? Δεν είναι μικρό. Αλλά πώς δέθηκε όμως αυτό το θέμα της νηστείας με τα τέσσερα αυτά παλικάρια? Αυτό, παιδιά, τώρα το θέμα είναι το πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, όταν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, εχμάλωτοι οδηπορία τώρα από τα Ιεροσόλυμα να πάνε στην Βαβυλώνα, ξέρετε είναι καμιά 700 χιλιόμετρα, είναι πολύ μακριά. Περπατούσαν οδηπορία φοβερή, και δεν ήσαν βέβαια τουρίστες, ήσαν εχμάλωτοι, ήσαν υποσυνοδεία στρατιωτών, ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία. Έφτασαν εις την Βαβυλώνα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, είπε να διαλέξουν τους καλύτερους νέους να τρώνε και να πίνουν μες στο παλάτι και να κάνουν σχολείο μες στο παλάτι. Και να τρώνε από το βασιλικό τραπέζι, ώστε να είναι ευτραφείς για να μπορούν να αποδώσουν. Τώρα κατά πόσο το να είναι ευτραφείς κανείς μπορεί να αποδώσει, μας λέγουν και οι αρχαίοι Έλληνες με τη σοφία τους, αλλά και ο λόγος του Θεού, ότι οπωσδήποτε όταν κανείς τρέφεται πολύ καλά, αυτό λέει δεν απεργάζεται λεπτόν νουν. Δηλαδή σκέψη καλή. Φάει καλά, πιες καλά. Να δεις αν το πρωί θα μπορείς να πας σχολείο και να καταλαβαίνεις τα μαθήματα. Μάλιστα ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Στην κατοχή δεν ξέρω πως είχαμε εξοικονομήσει λίγο κρασί. Κατοχή σήμαινε πείνα. Γερμανική κατοχή σήμαινε πείνα. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε θέμα υπερτροφίας, αλλά ήταν θέμα ασυτείας και πέθαναν πολλοί άνθρωποι από την πείνα. Δεν ξέρω πως είχαμε εξοικονομήσει λίγο κρασί. Δηλαδή κανένα μπουκάλι θα ήταν όλο. Και η μητέρα μου έκανε εκεί πια λίγο ψωμάκι που είχαμε, ξέρω εγώ. Μας έβαζε στο πιάτο εκείνο που θα λέγαμε σήμερα τσάι και γάλα. Είχε βάλει λίγο κρασί μες στο πιάτο. Μούσκευε το ψωμί να το φάμε. Για δυναμωτικό. Προσέξτε, για δυναμωτικό. Βέβαια, α, σημειώστε ότι ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε να πίνουν και από το κρασί του τραπεζιού του. Όχι μόνο το καλό φαΐ, αλλά και το καλό κρασί. Πήγαινα εγώ σχολείο. Συνέπειπτε την πρώτη ώρα να έχουμε μαθηματικά. Κοιτούσα τον πίνακα και δεν έκοβε το μυαλό μου. Δεν έκοβε και είχα και μια λαφρανίστα. Γιατί δεν κόβει το μυαλό μου, γιατί δεν κόβει το μυαλό μου, δεν άργησα να το καταλάβω. Ήταν το κρασί που έπινα το πρωί. Αν κανείς δεν έτρωγε και πολύ καλά, τότε θα νίσταζε εκεί στο φρανείο του και δεν θα μπορούσε πραγματικά να αποδώσει. Δηλαδή βλέπετε ότι μια πολυφαγία και καλοφαγία δεν συντελεί στην ευφυΐα. Όχι ότι θα μείνω με μυστική, αλλά δεν συντελεί στην ευφυΐα.